Глава 2. Бог все ще хотів мати сім'ю. У попередньому розділі я висловив думку про те, що Бог забезпечив людей всім необхідним для того, щоб вони були його образами на землі. Зробив він це, наділивши людину своїми атрибутами, своїми якостями і здібностями. Як прекрасно це б не звучало, саме з цього моменту історія починає бути особливо цікавою, але водночас і страшною. Одна з якостей Бога – це свобода. Часто ми називаємо цю якість вільною волею. Якщо ви коли-небудь ставили собі питання, чим пояснюється присутність зла у світі, то ось відповідь, яку дає Біблія. Повстання номер 1. Коли Бог вирішив наділити своїми атрибутами своїх дітей, він знав, до чого це може призвести. Бог знає все, і тому він ясно усвідомлював, що відбудеться. Бог прийняв таке ж рішення, коли створював і свою небесну сім'ю. Вони теж володіють такими здібностями, як інтелект та свобода. Вони отримали ці дари від свого Творця. Бог знав, що рано чи пізно його дари будуть використані неправильно. Він чудово розумів, що не дивлячись на те, що його діти в духовному світі та на землі схожі на нього, все ж таки вони не були ним. Вони були меншими, ніж він. Вони були недосконалі, а він досконалий. У якийсь момент один, а може й більше одного з його дітей – або припуститься жахливої помилки, або зробить бездумний, егоїстичний вчинок, повставши проти того, чого хоче або не хоче від нього Бог. Саме це сталося в Едемському саду. Адам і Єва повстали. Вони порушили Боже повеління не їсти від плодів одного з дерев в саду. Вони згрішили і втратили вічне життя в Божій присутності. Відтоді кожна людина народжується за межами Едему, будучи відчудженою від Бога. Апостол Павло досить добре підсумував: заплата за гріх – смерть. Послання до Римлян 6:23. Ця трагедія сталася через ще більш давні повстання. Один з Божих надприродних синів відмовився поставитися з належною повагою до рішення Бога створити людську сім'ю. Замість цього він спокусив Єву в надії, що Бог знищить Адама і Єву. Він прийшов до Єви у вигляді змія. Книга Буття, розділ 3, вірші з 1 по 7. Біблія називає цього змія сатаною і дияволом. Книга Об'явлення 12:9. Йому вдалося схилити Єву до гріха, але не вдалося назавжди позбутися людства. У цій історії є глибокі істини. Напевно, найважливіше з них – це питання, яке ми всі ставили в якийсь момент нашого життя. Чому є зло в цьому світі? Зло у світі існує, тому що Бог вирішив створити істот, схожих на себе. Я не маю на увазі, що в Бога є зла сторона. Я маю на увазі, що Бог відмовився від ідеї створити роботів або запрограмовані комп'ютери, зроблені з плоті. Остання думка дуже важлива. Ми повинні були бути по-справжньому схожими на нього. Без справжньої свободи, без здатності приймати реальні рішення, ми не були б схожими на нього. Без справжньої свободи ми не могли б по-справжньому любити Бога і бути йому слухняні. Запрограмовані рішення насправді не є реальними рішеннями. Для того, щоб рішення любити або бути слухняними було справжнім, повинна існувати реальна альтернатива. Як наслідок, зло існує тому, що люди зловжили чудовим даром, яким наділив їх Бог. Вони використовували його заради задоволення своїх егоїстичних бажань, заради помсти, заради ілюзорної автономії. Це зловживання свободою почалося в Едемі. Але Бога все це не застало зненацька. Він був готовий до появи зла. Він передбачав те, що станеться, і заздалегідь підготувався. Він не знищив людей за те, що вони повстали. Навпаки, він мав намір пробачити та викупити людство. Біблія відкриває, що Бог знав, що станеться, і запланував прощення і спасіння ще до того, як відбулося повстання. І якщо бути точним, план був задуманий ще перед заснуванням світу. Послання до Ефесян 1:4, послання до євреїв з розділу 9, вірша 26 по розділ 10, вірш 7, перше послання Петра 1:20. План порятунку передбачав, що врешті-решт Бог стане людиною. Незабаром ми підійдемо до цієї частини історії. Але задовго до того, як відбудеться ця подія, ціна за те, що трапилося в Едемі, мала бути сплачена. Бог вигнав Адама і Єву, а значить і всіх їх нащадків, зі своєї присутності. Едем припинив своє існування. Замість вічного життя з Богом, їх отцем, людство було приречене на смерть. Послання до Римлян 5:12. Це і є остаточна ціна відчуження людини від Бога, джерела життя. По суті, Бог вигнав своїх дітей зі свого дому. Але це набагато краще того, на що сподівався Змій – повного знищення людей. Бог не збирався відмовлятися від свого плану мати сім'ю. Однак повстання не могло пройти без наслідків. Бог також покарав і сатану. Внісши смерть у світ Бога, сатана став паном царства смерті, того, що пізніше буде відомо як пекло. Ніякого плану Б. Можливо, ви питаєте себе, чому Бог не відмовився від наміру мати людську сім'ю? Адже Бог дав людині вільну волю, знаючи, що це призведе до гріха і тисяч років людських страждань від різного роду насильства, зневаги, егоїзму і безлічі жахливих речей, які люди здатні завдати одне одному. Можливо, через те, що ви самі страждаєте, або через те, що бачите страждання навколо себе, вам хотілося б, щоб Бог просто знищив все і відразу. Вірите ви в це чи ні, але Бог розуміє, яке це почуття. Він бачить те зло, яке бачите ви, і навіть нескінченно більше. Він не хотів, щоб все так було. Але, скажете ви, він же Бог. Хіба він не може все це взяти і припинити? Не все так просто. Поміркуйте, Бог може знищити зло у світі тільки тоді, коли знищить всіх тих, хто робить це зло. Іншими словами, Бог може знищити зло, тільки знищивши всіх нас. Всі люди грішать, послання до Римлян розділ 3, вірші з 10 по 12, і, як каже Біблія, всі позбавлені Божої слави, послання до Римлян 3:23. Тому, звичайно ж, Бог міг би все припинити, але він цього не зробить. Він занадто любить людство і тому не розглядає цей варіант. Все зводиться до дивовижної істини. Хоча Бог знав, до чого призведе створення людства, кінцевий результат для нього важливіший, ніж реальність, в якій взагалі немає людей. Бог бачить гріх і страждання в нашому світі. Він знає про причини всього цього і йому від цього всього боляче. Бог настільки поглинений любов'ю до своїх людських дітей, що ніколи не відмовиться від своїх початкових цілей. У нього немає плану Б, є тільки план А. Попри те, що Бог передбачав повстання, яке відбудеться в Едемі, передбачав всі ті падіння і гріхи, які підуть за цим, включаючи наші з вами гріхи, він все одно бажає мати людську сім'ю. Те, що сталося в Едемі, було тільки початком історії. Бог вигнав Адама і Єву зі свого будинку. Книга Буття, розділ 3, вірші з 22 по 24. Він прокляв змія. Книга Буття, розділ 3, вірші з 14 по 15. і вигнав його зі своєї присутності. Книга пророка Ісаї, розділ 14, вірші з 12 по 15, книга пророка Єзекіїла, 28:16. Послання було простим і переконливим. Повстання буде покарано. Здавалося, що всі зрозуміють це послання. Але ж ні, все стало тільки гірше. Повстання номер 2. Можливо, ви чули ідею про те, що Біблія пояснює присутність зла у світі гріхопадінням людини в Едемському саду. І це тільки частково правда. Крім трагедії в Едемі, було ще два епізоди, які ще глибше занурили людство в розпусту та хаос. Перший з них описаний в книзі «Буття», розділі 6, віршах з 1 по 4. На думку багатьох, це найдивніший уривок у всій Біблії. Повірте, я присвятив цьому уривку цілі книги. Історія ця про те, як деякі з надприродних Божих дітей, сини Божі, вирішили імітувати Бога в створенні своїх власних дітей за своїм образом. Заради цієї мети вони вирішили використовувати людських жінок, людських дочок. Сини Божі стали суперниками свого небесного Отця, Бога. Замість того, щоб з радістю прийняти бажання Бога включити людей в їх сім'ю, вони вирішили стати володарями своїх власних людей. Це не входило в плани Бога. Він хотів сім'ю, а не рабів. Ці ангели, які згрішили, друге послання Петра 2:4, порушили кордон між небом і землею. Вони не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло. Послання Юди 6. Як наслідок, Бог послав їх у пекло. Друге послання Петра, розділ 2, вірші 4 та 5. Послання Юди 6. Проте справа вже була зроблена і мала катастрофічні наслідки. Погляньте на два наступних після опису цього повстання вірша з Біблії. «Побачив Господь Бог, що зло людей розмножилося на землі, що кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло. І стало тяжко Богові, який створив людину на землі. І замислився він». Книга «Буття», розділ 6, вірші 5 та 6. Тільки подумайте, кожний у своєму серці весь час пильно роздумує про зло. Бог пошкодував, що створив людство, і ці думки його засмучували. Це і є визначення зіпсованості та тієї печалі, яку ця зіпсованість викликає. Перше надприродне повстання призвело до втрати людством вічного життя з Богом, що само по собі жахливо. Однак друге повстання перевело наслідки гріха на абсолютно новий рівень, прискорюючи саморуйнування людства. Бог глибоко жалкував з приводу того, як все обернулося. Людство було зіпсовано. Біблія повідомляє нам, що Бог не бачив іншого розв'язання цієї проблеми, окрім як послати потоп і стерти людство з лиця землі. Книга «Буття» 6:17. Важливо відзначити, що історія про потоп не говорить про те, що Бог перебував у гніві. Сказано тільки, що йому було тяжко через те, що відбувалося. Колись Бог вирішив дати людству свободу. Він не міг просто взяти та й відібрати цю свободу, оскільки це означало б, що людина вже не буде схожою на нього, а значить, не буде людиною в повному розумінні цього слова. Єдиним виходом було почати все заново і покласти край тому, що накоїли повсталі сини Божі. Тільки одна людина виявилася тоді праведною в очах Божих – Ной, книга «Буття» 6:9. Добре, що була хоча б одна. Бог був радий і цьому. Тепер він зможе і далі здійснювати свій план щодо людства. Бог наказав Ною побудувати ковчег, великий корабель, щоб він і його родина, а також безліч тварин, змогли вижити. Бог все ще сподівався, що, незважаючи на крайню зіпсованість людства, Його діти все одно колись будуть з ним. У своїй милості Бог дав Ною 120 років, щоб підготуватися до потопу, книга Буття 6.3, і розповісти людям про те, що їм загрожує. Бог бажав, щоб вони відвернулися від своєї порочності та були прощені. Друге послання Петра 2.5. Однак люди так і не дослухалися до нього. Вони відмовилися прислухатися до Божого милостивого попередження. Знову Божі діти повернулися до нього спиною, тому що у них була свобода так вчинити. Тож не дивно, що Боже серце було розбите. Принаймні, все ще залишився Ной зі своєю родиною. Після того, як потоп закінчився, Бог повторив те повеління, яке дав колись Адаму і Єві. «Зростайте та розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею» – книга Буття 9.1. Бог починав все заново. Він уклав завіт з Ноєм, який поширювався на все людство. Книга Буття, розділ 9, вірші з 8 по 17. Завіт – це обіцянка або обітниця. Цей завіт був одностороннім. Він стосувався Божої обіцянки більше не знищувати людство. Книга Буття, 9.11. Це дивно, але Бог все ще хотів людську сім'ю. Не настільки дивно, але вельми неймовірно те, що люди будуть продовжувати зловживати Божою добротою. Третє повстання сталося після потопу. Це повстання було визначальним для всієї іншої біблійної історії. І знову будуть явлені непереможне Боже терпіння та Його любов. Повстання номер 3. Якщо ви знаєте про Адама і Єву, про Ноя і потоп, то напевно щось чули і про Вавилонську вежу. Якщо це не так, то нічого страшного, тому що більшість парафіян церков не розуміють, що насправді там відбулося. Історія про Вавилонську вежу міститься у книзі Буття, розділі 11, віршах з 1 по 9. Після потопу Бог хотів, щоб нащадки Ноя зростали і розмножувалися, наповнюючи землю. Подібно до Адама і Єви, вони повинні були стати Божими співпрацівниками. Вони повинні були піклуватися про творіння. Замість цього вони зібралися в місці, яке мало назву Вавилон, і побудували вежу собі на славу. Книга Буття, розділ 11, вірші з 1 по 4. Це всім відома версія історії, але її значення можна виявити в незнайомих віршах іншої книги Біблії. Ось ці вірші. «Коли Всевишній дав народам їхні землі, коли він людство розділив, він встановив кордони між народами за числом ангелів, синів Бога. Але Господня частка – це його народ. Господній спадок – Яків». Книга Повторення, розділ 32, вірші 8 та 9. Свята Біблія сучасною мовою. Примітка перекладача. Ці вірші розповідають про те, що одним із судів, що спіткав людей при Вавилонській вежі, став поділ людства. До цього моменту Бог мав справу з людством як з єдиним цілим. Все це змінилося у Вавилоні. Люди стали ділитися за географічною та мовною ознаками. Гірше того, Бог відсторонився від людства. Втомившись від постійного нехтування своєю волею, Бог призначив народи землі іншим членам своєї надприродної сім'ї – синам Божим. Ці Божі сини відрізняються від тих, які згрішили перед потопом. Бог не міг вигнати людство зі свого дому. Він вже зробив це в Едемі. Також після повені Бог обіцяв більше не знищувати людство. Книга Буття 9.11. Отже, ця катастрофа повторитися вже не могла. Що ж ще він міг зробити? По суті, він сказав наступне. «Досить, якщо ви не хочете, щоб я був вашим Богом, я доручу вас деяким з моїх небесних помічників». Наслідки цього суду різноманітні. Нам не розповідають, скільки часу на це знадобилося, але Біблія повідомляє, що надприродні сини Божі, призначені народам, не впоралися зі своїм завданням. Вони настільки розбестилися, Псалом 81, вірші з 1 по 5, що Богу довелося судити і їх. Колись він позбавить їх безсмертя і знов поверне собі всі народи. Псалом 81, вірші з 6 по 8. Якщо можна так висловитися, Боже розчарування залишило його бездітним, позбавивши його людської сім'ї. З цим покінчено. Бог відмовився від свого задуму, вірно? Ні, не зовсім. Божа наполеглива любов. Здогадайтеся, що сталося після катастрофи при Вавилонській вежі. Бог з'явився Аврааму. Спочатку його звали Авраам. Літньому чоловіку, одруженому на жінці на ім'я Сара, яка була вже не в тому віці, щоб народжувати дітей. Бог уклав завіт з Авраамом. Він пообіцяв цим літнім людям, що в них буде син. Бог зробить чудо. Їхній син стане начатком нової Божої сім'ї на землі. Книга Буття, розділ 12, вірші з 1 по 9, розділ 15, вірші з 1 по 6 та розділ 18, вірші з 1 по 15. Віддавши решту людства під нагляд членів свого небесного воїнства, Бог почав з Авраама заново створювати свою власну сім'ю. Авраам повірив в Божі обіцянки. Книга Буття 15.6. Йому не потрібно було викликати Божий інтерес або заслуговувати його прихильність. Це Бог обрав Авраама. Ініціатором відносин між Богом і людиною був Бог. Ну а Авраам повірив. Згодом заповітні відносини, які почалися з Божого покликання і віри Авраама, були відзначені фізичним знаком обрізання. Книга Буття, розділ 17, вірші з 1 по 14, Послання до Римлян, розділ 4, вірші з 1 по 12. Вся сім'я Авраама наслідувала його приклад. Книга Буття, 17:23. Цей знак відзначав нащадків Авраама як народ, який Бог обрав бути його сім'єю. Обрізання було знаком також і для жінок з роду Авраама. Оскільки вони виходили заміж тільки за чоловіків зі свого народу, обрізання нагадувало їм про те, як їх народ надприродним чином взяв свій початок від Авраама і Сари, коли вони зважилися завести своїх власних дітей. Важливо розуміти, що Божий завіт з Авраамом був заснований на вірі в Божі обіцянки. Бог не прийшов до Авраама тому, що виявив людину, яка буде дотримуватися всіх правил. Спасіння не ґрунтується на поведінці. Ми не можемо заслужити спасіння. Якби могли, то Бог був би у нас в боргу за нашу чудову поведінку. Він був би нам щось винен у відповідь на наші досягнення. Подумайте, наскільки абсурдно це звучить. Замість цього Авраам і його нащадки являли свою віру в Божі обіцянки, дотримуючись знаку завіту. Обрізання було зовнішнім вираженням відданості Богу. Апостол Павло використовував Авраама як приклад відданості, що базується на вірі. Послання до Римлян, розділ 4, вірші з 1 по 12. Авраам повірив і був прийнятий Богом ще до того, як став слідувати певним правилам. Сенс правил був в тому, щоб показати, у що він вірив. Вони не замінили віру. Найголовнішим залишалася віра. Відданість цій вірі, цьому Богу – це те, про що ми поговоримо пізніше. Сьогодні ми називаємо це учнівством. Віра і відданість – це дві різні речі. Вони пов'язані одна з одною, але це не одне й те саме. Те ж саме стосується спасіння і учнівства. Обіцянка Аврааму сина, а через сина і нової сім'ї, яка виросте у великий народ, було другим завітом після катастрофи в Едемі. Перший був з Ноєм. Обидва завіти були потрібні для того, щоб зберегти Божу мрію про людську сім'ю. Але за цими завітами ховалося не тільки бажання Бога не здаватися на шляху до здійснення мрії, але також і бажання запропонувати людству врешті-решт щось набагато більше, а саме вічне життя. Бог дійсно не залишив людство. Він не міг перестати любити людей. Бог все ще жадав людської сім'ї. Бог виконав свою обіцянку Аврааму. У них із Сарою дійсно народився син Ісаак. Книга Буття, розділ 17, вірші з 19 по 21 та розділ 21, вірші з 1 по 7. Сім'я Авраама буде відома згодом як Ізраїль, назва, яка частіше використовується для опису Божої людської сім'ї в Старому Завіті. Книга Буття 32:28, книга Повторення 32:9, книга Пророка Ісаї 44:1. Але як же щодо людей з інших народів? Тих, кого Бог призначив синам Божим після повстання біля Вавилонської вежі. В Біблії їх називають язичниками. Цей короткий термін описує всіх, хто не від Ізраїлю. Попри те, що сталося у Вавилоні, Бог не забув і про цих людей. Бог не тільки почав новий народ, Ізраїль, але також сказав Аврааму, що його нащадки одного дня стануть благословенням для тих народів, від яких Бог колись відмовився. Книга Буття 12:3. Через багато років Ісус з сім'ї Авраама буде особливим нащадком, який приведе всі народи землі назад до Бога. Послання до Галатів, розділ 3, вірші з 16 по 18, а також вірші з 26 по 29. До приходу Ісуса язичники могли приєднатися до Божої сім'ї, відкинувши всіх інших богів, увірувавши в істинного Бога і прийнявши знак Божого завіту на своє тіло. Багато часу пройшло від Авраама до Ісуса. Історія Божого спадку – Ізраїля, книга Повторення 32:9, була аж ніяк не зразковою. Вони були Божим народом, але, на жаль, хоч і досить передбачувано, знову і знову були невірні своєму Богу. Найстрашніше було ще попереду.